Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kalas për Radion Evropa e Lirë, thotë se dialogu Kosovë-Serbi ka ngecur, por shqyrtojmë mjetet të tjera për normalizim. Si të shtyjn Kosovën dhe Serbinë drejt normalizimit? Në Kosovë, kush ka vijat e kuqe për qeverinë e re? Pasojat për bizneset kosovare pas vendosjes e tarifës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ulqini mes planeve dhe ndryshimeve të mëdha për investime në plazhin e madh nga një kompani e Emirateve të Bashkuara Arabe. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Bashkimi Evropian është interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrumenti tjetër, ka thënë shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Kallas foli po ashtu për ndikimin e mundshëm të luftës tregtare mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe për mundësinë e një anëpushimi në Ukrainë, duke theksuar nevojën për përfshirjen e Evropës në çdo negociat për këtë çështje. E dëgjojmë intervistën që e ka realizuar Rikard Gjozviak.
Madam Kallas, we've heard a lot of nice words about Ready for Europe.
Kemi dëgjuar shumë fjalë të mira për Radion Evropa e Lirë, por cili është hapi tjetër tani? A është Bashkimi Evropian vërtet i gatshëm të ofrojë mbështetje financiare në plan afatgjatë dhe afatshkurtër?
We are in the discussions what can we do because free media.
Ne po diskutojmë se çfarë mund të bëjmë, sepse media e lirë dhe çasja në informacione janë shumë të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Por sigurisht kemi shumë organizata, shumë vende që po trokasin në derën tonë, sepse Amerika po tërheq mbështetjen dhe të gjithë po na kërkojnë të mbushim boshllëkun. Është e qartë se nuk mund ta bëjmë këtë kudo. Prandaj duhet me të vërtetë të diskutojmë se cili është plani se si ta mbulojmë këtë situatë.
What is the plan how we cover?
Speaking about America today, the new tariffs on cost.
Sot hynë në fuqi tarifat e reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës prej 25% për automjetet. Si do të përgjigjet Bashkimi Evropian dhe çfarë mendoni se tregon kjo për marrëdhënie transatlantike?
Well, so far as our trade people are really
deri tani njerëzit tanë të tregtisë po bashkëveprojnë me amerikanët, kështu që nuk e din saktësisht se çfarë po vjen. Ka deklarata që i shohim, por cilat janë veprimet reale. Nëse vjen një veprim i tillë, edhe ne kemi një plan të gatshëm, por ajo që dua të theksoj është se nuk ka fitues në luftrat tregtare. Në fund, çmimet rriten dhe konsumatorët paguajnë më shumë për këto produkte. Dhe ky nuk është veprim i mençur, prandaj ende shpresoj që nuk do të fillojmë këtë luftë tregtare.
Alexander Stubb when he was in America.
Presidenti Finlandës Alexander Stubb kur ishte në Amerikë së vonë foli për një armpushim të mundshëm të plotë të luftës mes Ukrainës dhe Rusisë më 20 prill. A mendoni se kjo është realizueshme?
So far Ukraine has been agreeing to ceasefire already 3 weeks ago.
Deri tani Ukraina ka rënë dakord për një armpushim që para 3 javësh dhe nuk kemi parë asnjë shenjë pozitive nga Rusia. Ata thjesht po luajnë lojra. Mendoj se do të ishte shumë mirë të vihet një afat i qartë se deri kur duhet të përgjigjen, të tregojnë qëndrimin e tyre dhe të shfaqin vullnet të mirë se duan paqe. Është e qartë që ukrainasit e duan ata.
Mr. Dimitrov, one of the Kremlin negotiators.
Një nga negociatorët e Kremlinit pritet ta vizitojë Washingtonin së shpejti. A do të dëshironi të flisit me të? A e mendoni se BE-ja duhet të negociojë me të?
For Ukraine has to negotiate with the Russia.
Për Ukrainën, Ukraina duhet të negociojë me Rusin. Kjo nuk mund të bëhet nga askush tjetër, sepse bëhet fjalë për Ukrainën dhe nuk mund të bëhet pa Ukrainën. Mendoj se kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kur bëhet fjalë për sigurinë evropiane, sigurisht që duhet të diskutojmë mes nesh dhe me aliatët tanë për mënyrën se si ta rregullojmë këtë çështje.
But are you or the European Union?
Por a është BE-ja apo ndonjë vend evropian i gatshëm të diskutojë drejt për drejt me Moskën?
When it comes to the real negotiations that are about Europe.
Kur bëhet fjalë për negociatat reale që lidhen me Evropën, mendoj se është e rëndësishme të kemi parasysh se Rusia nuk duhet të ketë ndikim mbi mënyrën se si ne organizojmë sigurinë tonë, sepse Evropa nuk po e sulmon Rusinë. Përkundrazi, Rusia ka sulmuar fqinjet e saj, prandaj ne po diskutojmë rreth aranzhimeve tona të sigurisë. Megjithatë, sa i përket negociatave për Ukrainën, është e qartë se Evropa duhet të jetë pjesë e tryezës, sepse rezultati i tyre na prek edhe neve, dhe çdo marrëveshje nuk mund të funksionojë pas zbatimin e saj nga ana e evropianëve.
And any deal can't work without the implementation of the Europeans.
So will you speak about this
pra, do të flisni për këtë me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, kur ai të jetë në Bruksel ditët në vijim?
We have spoken about this already before. I mean, when we had the meetings in G7 in Canada and
ne kemi folur për këtë edhe më parë, kur kishim takimet në kuadrë të G7-s në Kanada. Dhe pa dyshim që do të flasim për këtë sërish. Është shumë e qartë se çfarë ka BE-ja në dorë, sanksionet janë vendosur nga Bashkimi Evropian, kemi misionin e trajnimit për ushtarët Ukrainas, misionin civil në Ukrainë dhe gjithashtu procesin e zgjerimit të BE-s që përfshin Ukrainën.
When it comes to Mr. Netanyahu's visit in Hungary, an EU member state, yesterday, how do you see
si e shihni vizitën e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu në Hungari, një shtet antar i BE-s? A jeni të shqetësuar se ndoshta personat e tjerë të kërkuar nga gjykata ndërkombëtare penale mund të vinë në BE, sidomos udhëheqja ruse?
The member states are parties to the Rome Convention.
Shtetet antare janë palë të Konventës së Romës, që ka të bëjë me gjykatën ndërkombëtare penale. Prandaj u takon shteteve antare që të zbatojnë vendimet e gjykatës ndërkombëtare penale dhe detyrimet që kanë marrë përsipër. Është e qartë se është rëndësishme të ruhet besueshmëria e gjykatës ndërkombëtare penale dhe Bashkimi Evropian e mbështet këtë gjykatë në çdo mënyrë të mundshme.
So we cannot rule out that maybe Putin will be an EU member state soon then if the EU doesn't uphold.
Pra nuk mund ta përjashtoni mundësinë që presidenti rus Vladimir Putin të vizitojë një shtet antar të BE-s së shpejti, nëse BE-ja nuk zbaton konventën.
EU does, but the problem is that EU is not the member of the convention, it's the member states. So the member states
BE-ja e zbaton, por problemi është se BE-ja nuk është antare e konventës, janë shtetet antare. Prandaj shtetet antare duhet ta zbatojnë atë. Nëse një person hynë në territorin e tyre, ata duhet i zbatojnë vendimet e gjykatës penale ndërkombëtare.
Going to Western Balkans next week. What do you think about the protests we currently see in all across Serbia?
Javën tjetër do të vizitoni Ballkanin Perëndimor. Çfarë mendoni për protestat që po shohim aktualisht në Serbi?
When it comes to protests, then I mean it is democracy. I mean we have it in our EU.
Sa i përket protestave, kjo është demokracia. Ndodhet në vendet antare të BE-s që njerëzit të lodhen nga qeveritë dhe të protestojnë. Kjo tregon se demokracia po funksionon. Lidhur me dialogun Kosovë-Serbi ose dialogun Beograd-Prishtinë, un kam emëruar një përfaqësues të posaçëm me të cilin do të ulem për të parë të ardhmen. Ajo që na intereson është normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Qoftë përmes këtij dialogu apo ndonjë instrumenti tjetër, ne do të mbledhim ide dhe do të dalim me një propozim.
Pra mund të jetë diçka tjetër përveç dialogut?
It seems a bit that the dialogue is a bit stuck because the parties just, you know, are complaining about.
Duket se dialogu ka ngecur pak, sepse palët vetëm po ankohen për njëra tjetrën. Mendoj se duhet ta mbajmë qëllimin përfundimtar në mendje, normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, në mënyrë që të mund të ecin përpara në rrugën evropiane. Ndoshta është dialogu, ndoshta është një tjetër mjet. Jam e gatshme ta shqyrtoj këtë çështje dhe do ta bëj së bashku me përfaqësuesin e posaçëm në ditët në vijim.
And finally on Georgia, you saw now that there is amendments to the foreign agent law, there's also broadcasting law. What do you first think of these amendments and secondly,
dhe për fund, lidhur me Gjorgjinë, si e vlerësoni ndryshimet në ligjin për agjentët e huaj dhe ligjin për transmetimin? A ka ende BE-ja ndonjë ndikim mbi Gjorgjinë?
This is extremely hard. I mean, the situation that is ongoing there is extremely hard. What we know is that Georgia.
Situata aty është jashtëzakonisht e vështirë. Dim që shumica e popullit georgian mbështet fuqimisht Bashkimin Evropian dhe dëshiron që Gjeorgjia të bashkohet BE-s. Por kjo nuk është rruga që ka zgjedhur qeveria. Pyetja për ne është çfarë mund të bëjmë realisht për ta ndihmuar. Kemi ridrejtuar fondet nga qeveria tek organizatat jo qeveritare dhe shoqëria civile për t'ju ndihmuar që të vazhdojnë rrugën evropiane.
But is there anything more concrete towards the government as such? I mean, sanctions didn't work.
Por a ka diçka më konkrete ndaj qeverisë? Sanksionet nuk funksionuan. A ka diçka tjetër?
We have to have the agreement by 27.
Ne duhet të kemi marrëveshje në mes të 27 vendeve anëtare. Dhe ky është problemi këtu. Prandaj ne ende po punojmë për opsionet që mund të kemi. Kemi vendosur kërkesën për viza, për pasaporta diplomatike, por vazhdimisht po diskutojmë se çfarë tjetër mund të bëjmë.
We are constantly discussing what more can we really do.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian paralajmëroi shqyrtimin e mjeteve alternative ndaj dialogut në mënyrë që Kosova dhe Serbia të bëjnë hapa drejt normalizimit të raporteve. Si e shohin njohësit në Prishtinë dhe në Evropë rrugën përpara, e dëgjojmë me holësitë e tjera Mimoza Sadikun.
Ndoshta është dialogu, ndoshta është një tjetër mjet. Jam i gatshme ta shqyrtoj këtë çështje dhe do ta bëj këtë së bashku me përfaqësuesin e posaçëm për dialogun Peter Sorensen në ditët vjem. Kështu deklaroi për Radio Evropa e Lirë përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas, teksa tha se BE-ja është e interesuar të shohë përparim drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Por për Donika Eminin nga grupi i Këshilldhënës në Evropë për politika të Ballkanit, ndonse kjo deklaratë, siç shprehet ajo, mund të duket si diçka pompoze e inovative. Fatkeqësisht, nuk është. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se nga vizitat në Prishtinë e emisarit të BE-s për dialogun dhe nga bisedat që ka zhvilluar në Bruksel, ka fituar përshtypjen se në Bllokun Evropian tendencat janë që dialogu të kthehet sërish në nivel teknik, sepse BE-ja ende e konsideron dialogun teknik 2011-2013 si pjesën më të rëndësishme dhe më të suksesshme të procesit. Megjithatë, sipas Eminit, nuk mund të jetë objektivi i ndërmjetësimit të BE-s normalizimi i raporteve në mes dy vendeve, pa pasur qartësi se çfarë realisht nuk kupton ai, sa do të zgjasë procesi dhe si do të përfundoj. Emini vlerëson se BE-ja duhet ta përmbyll procesin e dialogut me një marrëveshje që ka përmbajtje të qartë, e jo ta quaj veten vetëm letësuese të procesit dhe të thotë se sheh edhe instrumente të tjera përveç dialogut për të arritur normalizimin.
Përndryshe, vazhdojnë çështën në mënyrë teknike. Njerëz paguhen BE me punu me neve, na lëjmë derën në rajon, edhe i shtymë edhe një 50 vjet çështu. Interesat buhë diqka ose ma madhe ose kondër kyrje për aktorve të tjerë jashtë BE-s.
Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Berlin pohon se qëllimi përfundimtar, që si pas ti është një marveshje ligjërisht e obligueshme për një normalizim gjithë përfshërës, është harruar gjatë procesit, i cili ka nisur më 2011. Fillimisht në nivel teknik e më pas në atë politik. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se nga deklaratat e Kallasit kuptoi se në BE janë drejt përfundimit të rivlerësimit të politikës, sa i përket procesit negociues të lehtësuar nga bloku për të kuptuar se çfarë ka funksionuar dhe çfarë jo në dialog deri më tani. Vogël vlerëson se dialogu Kosovë-Serbi duhet të jetë pjesë e një strategjie më të gjerë të BE-s. Ai konsideron se fillimisht duhet të shihet ajo çfarë ka ndodhur në dialog, si dhe çasja që BE-ja ka pasur, e cila sipas tij ka qenë e anuar në favor të Serbisë. Ndonse procesi ka prodhuar dy marrëveshje të mëdha, atë të Brukselit më 2013 dhe atë të Ohrit më 2023, Vogël thot se Kosova nuk ka zbatuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por edhe Serbia, me tolerimin e BE-s, nuk ka zbatuar asnjë zotim dhe ka zhvilluar fushat kundër njohjeve të reja dhe kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Sipas Vogëlit, shefja e re e diplomacisë së BE-s nuk duhet ta lërë të pandëshkuar Serbinë për shkak të mospërshtatjes së politikës së jashtme me atë të bllokut. Ai konsideron se ngjecia në dialog ka ndodhur pasi BE-ja e ka trajtuar procesin si të ndarë nga politika e tij e jashtme. Edhe Emini mendon se Brukseli duhet ta ndryshojë qasjen në dialog. Sipas saj, vetëm presionin ndaj Kosovës, e cila është nën masa ndëshkuese nga BE-ja, nuk mjafton që dialogu të ketë sukses, pasi problemi për të qëndronte presidenti Aleksandar Vučić në Serbi. Zyrtarët në Kosovë shpesh janë ankuar për një qasje të pabalancuar në dialog, kur letësues të ti ishën Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak, figura nga dy shtete branda blokut që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Për Vogëlin nuk ka kuptim që dialogu të rinis me qasje të njëjtë gjatë mandatit të Kallasit dhe as nëse Serbia vazhdon të thotë se kur nuk do ta njohë Kosovën. Ai vlerëson se procesi duhet të riformatohet dhe t'i kthehet objektivit original, të jetë i përqendruar plotësisht në arritjen e një marrëveshjeje finale e jo të përdoret për menaxhim të krizave. Për shkak të krizave në veriun e Kosovës, që rritën tensionet mes dy vendeve, që nga shtatori vitit 2023 në Bruxelles, nuk është zhvilluar asnjë rund i dialogut politik, por ka pasur vetëm bisedime në nivel të krye negociatoreve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Kosova pritet të përballet me pasojat të ndjeshme ekonomike pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen e një tarife doganore prej 10% ndaj importeve nga Kosova. Masa që hyri në fuqi me 5 prill rrezikon të godas rënd eksportuesit kosovar, sidomos kompanit që operojnë në tregun amerikan si Valone Fashion Group. E dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Mbi 60% të produkteve nga kompania kosovare Valon Fashion Group shiten në tregun amerikan deri më tash pa ndonjë tarifë doganore. Kjo kompani njihet për fustanet elegante dhe moderne të nusrisë. Megjithatë, produktet e saj pritet të përballen me një tarifë prej 10% pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e një tarife të re mbi importet nga të gjitha vendet e botës, përfshirë Kosovën dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Pronari i kompanisë Valon Osmani thotë se kjo tarifë do të ndikojë në biznesin e tij pasi shumica konsumatorëve janë amerikan. Ai tha se prej 7 vitesh eksporton deri në 800.000 euro brenda një viti në SBA.
Normal që për neve është një negativitet se fusut e tregu Amerikës edhe është për neve një treg e modhe shumë që na intereson, po besojmë mas qëtashtit që shkanë mesin ankesat e klientave për këtë taks, a kena me vazhdu, a kena anullu do porosit.
Me gjitha të, a shprejt se nuk është interesuar të ulsasin eksportit, por në vend të kësaj do përpiqet të rrezikshmimet të produkteve. Edhe organizatat ekonomike në vend thonë se tarifa amerikane prej 10% do të rrisë çmimin e produkteve me origjinë nga Kosova, duke sjell pasoja për bizneset. Ata theksojnë se që nga viti 2019, eksportet e përgjithshme të Kosovës drejt SBA-s kanë shënuar rritje të ndjeshme, kryesisht fal përmirësimit të cilësisë së produkteve. Të dhënat e doganës së Kosovës konfirmojnë këtë trend. Në vitin 2019, eksportet e drejtë SBA-s kishin një vlerë prej 3 milion eurosh, ndërsa 3 vjet më vonë kjo shifër arriti mbi 131 milion euro. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, sipas doganës së Kosovës, eksportet kanë arritur në 5.6 milion euro, prej të cilave 3.2 milion euro i përkasin kategorisë veshëmbathjeve. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se kjo tarife mund të ndikojë si në të ardhurat e bizneseve, ashtu edhe në uljen e numrit të punëtorëve.
Pa tjetër se po, dhe me thonë, sidomos në periudhë afat shkurt, ta kemi një gjë parasysh. Madrat e Kosovës që janë eksportuar në shtetet e bashkuarat e Amerikës, kam pasur çmim më të ulët.
Për shkak të çmimeve më të larta, bie dhe kërkesa për produktet eksportuese, arrje dhe mishtë dhe prodhimi, thot në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës.
Dhe duhet shumë angazhim, duhet shumë investim edhe merkohë, nuk është ajo që mbrenda natës i e gjenë tregun e ri dhe e riorienton produktin në një treg të ri.
Për të zbutur efektin e tarifes mbi produesit eksportues, organizatat ekonomike kërkojnë nga qeveria Kosovës që të ndërmarë masa lehtësuese. Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë beson se ky është momenti i dur për Kosovën që të heqë plotësisht tarifat e doganore prej 10% për mallrat e importuara nga ky vend. Nga ana tjetër, drejtuesi i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, shpreh se institucionet duhet të shfrytëzojnë të gjitha kanalet diplomatike dhe ekonomike për të negociuar pezullimin ose heqjen e kësaj tarife. Edhe presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, i ka kërkuar qeverisë ta pezulloj tarifën doganore prej 10% për mallrat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse ministrin e detyri financave i Kosovës, Hekuran Murati, tha të ejten se kabineti qeveritar ka qenë duke shqyrtuar prej kohësh çështjen e tarifës ndaj mallrave me origjinë nga Shtetet e Bashkuara. Përveç ndaj mallrave të importuara nga Kosova, është vendosur tarifë prej 10% ndaj atyre nga Shqipëria, Serbia 37%, Bosnia Hercegovina 35% dhe Maqedonia Veriu 33%, kurse 20% ka vendosur tarifë ndaj importeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetë vendosje synon të afërmoj e vetë me qeverin e re të vendit, thot deputeti zgjedhur i kësaj partije, Armand Muja. Si pas ti vetë vendosje mund t'i siguroj numrat për formimin e ekzekutivit për Derisale DK-ja dhe AK-ja, kam përjashtuar mundësine një koalicioni me Lëvizjen vetë vendosje, PDK-ja dhe Nisma Socialdemokrate nuk kanë vendosur via të kuqe. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje partisë fituese në zgjedhjet e rregullta parlamentare të nën shkurtit pretendojnë se ky subjekt mund t'i siguroj votat për formimin e qeverisë së re të Kosovës, ndërkohë që dy parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e kanë hedhur poshtë mundësinë e bashkëqeverisjes me vetëvendosjen. Partia Demokratike e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate nuk kanë vendosur via të kuqe për koalicione. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani të martën ka thirrur seancën konstituive të përbërjes së re të kuvendit të Kosovës, e cila do të mbahet më 15 prill. Armand Muja, deputet i zgjedhur i lëvizjes vetëvendosje, thot se seanca konstituive e kuvendit në të cilën pritet të zgjidhet kryetari dhe nënkryetarët i hap rrugë propozimit nga lëvizja vetëvendosje për kryeministrin dhe përbërjen e re të qeverisë. Ai tha se lëvizja vetëvendosje synon të krijojë qeverinë e re sipas premtimeve elektorale që nënkuptojnë një kurs të ri veprimi, ruajtjen e agjendës kundër korrupsionit, zhvillimin ekonomik dhe sigurinë dhe barazin sociale.
Këtë konjunkturë besoj që Lëvizja Vetëvendosje mund t'i ketë numrat për të kriju qeveri. Kaç mund të them me këtë fat?
Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 42.3% të votave në zgjedhjet e nën shkurtit dhe ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, por ato nuk mjaftojnë për formimin e qeverisë që kërkon të paktën 61 vota. Sa i përket koalicioneve, Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se preferon ta formojë qeverinë me partitë e komuniteteve jashtëmitë, të cilat kanë 10 ulse të garantuara në kuvendin e Kosovës. Deri më tani vetëvendosje ka përjashtuar mundësinë e koalicionit me 3 subjekte tjera politike, Partinë Demokratike të Kosovës që ka siguruar 24 ulëse në kuvend, Lidhjen Demokratike të Kosovës me 20 ulëse dhe koalicionin AAK Nisma që ka siguruar 8 ulëse. Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza më 28 mars përsëriti qëndrimin e tij të deklaruar edhe gjatë fushatës zgjedhore se nuk ka via të kuqe ndaj asnjë partie dhe është i gatshëm të bisedojë me të gjithë. LDK-ja dhe AK-ja kanë hedhur poshtë mundësinë e krijimit të një koalicioni me vetëvendosjen dhe kanë shprehur prejur gatishmëri për të formuar një ekzekutiv së bashku, ndërkohë qasjet e AAK-s dhe Nismës Socialdemokrate pas zgjedhjeve kanë ndryshuar lidhur me koalicionet e mundshme për formimin e qeverisë. Nisma Socialdemokrate nuk ka vendosur via të kuqe ndaj koalicioneve të mundshme, qoftë me lëvizjen vetëvendosje, qoftë me tri parti tjera opozitare. Ky subjekt politik ka siguruar 3 deputet në kuvendin e Kosovës, të cilët do të mund të siguronin numrin prej 61 votash për formimin e qeverisë së re, bashkë me votat e lëvizjes vetëvendosje dhe komuniteteve jo shumic. Fatmir Matoshi, përfaqësuesi i Nismës Socialdemokrate, tha për Radio në Evropa e Lirë se kjo parti ka pasur takime jo formale me zyrtarë të partive të tjera, përfshirë edhe të lëvizjes vetëvendosje. Megjithatë, sipas tij, Nisma nuk ka zhvilluar takime zyrtare dhe nuk ka marrur ftesë nga asnjë subjekt për koalicion qeverisës.
Lokime vit ku çast për lëvizjen vetëvendosje, po çështja është që ne jemi parti e vogël në kuvendin e Kosovës, edhe nuk na takon neve me ndërmarrë iniciativa, do të mos jetë përgjegjshëm parti politike në bazë të rezultateve që i kanë marrë. Donë, lëvizja vetëvendosje ka 48 deputetëve, ata e kanë në radhën me provu me bo qeverin, edhe kanë shikësojnë ata do në mos jetë përgjegjshëm.
Mbledhja konstituive për bërje së re të kuvendit e thirrur nga presidenti Osmani do të konsiderohet e mbyllur vetëm pasi të zgjidhen kryetari dhe nën kryetarët të kuvendit. Partia fituese e zgjedhjeve në këtë rast vetëvendosje nominohet nga presidenti e vendit si mandatare për formimin e qeverisë. Procesi duhet të zhvillohet sa më parë të jetë mundur. Në rast se kabineti qeveritar i propozuar dështon të siguroj votat e 61 deputetëve, presidenti është obliguar që brenda 10 ditësh të ftoj partitë politike për konsultime dhe sipas diskrecionit të saj të vendos për mandatarin e ri nëse ai dëshmon se ka numrat për të formuar qeverinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Dy marrëveshje që kryeministri i Malit të Zi Milojko Spajiçi kanë nënshkruar me Emiratet e Bashkuara Arabe për bashkëpunim në fushën e ekonomisë dhe atë të turizmit janë të papranueshme për një pjesë të sektorit jo qeveritar dhe për komunitetin lokal. Këto marrëveshje hapin rrugë për dhënien meqerat e plazhit të madh në Ulqin. Plazhi i gjatë 13 km afër qytetit më jugor të Malit të Zi Ulqinit përfshin rreth 20 milion metra katror. Disa ditë pas nënshkrimit, Spajiçi tha se Mali i Zi nuk duhet të humbas 30 milion euro që sipas tij biznesmeni arab Muhammad Alabar është i gatshëm të investojë në projektin e plazhit të madh. Sipas këtij skenari Mali i Zi do t'ia jepte plazhin e madh me qira për 99 vjet kompanisë Alabarit e marr e cila do të ndërtonte një kompleks mega turistik. Alabar ka marrë pjesë edhe në projekte rajonale në Kroaci, Shqipëri dhe në Beogradin mbi Ur në Serbi. Rriti për afirmimin e sektorit jo qeveritar ka deklaruar se marrëveshja me Emiratet e Bashkuara Arabe pezullon disa ligje të Malit të Zi, anashkalon procedurat e tenderimit dhe hap rrugën për pastrim parash. Marrëveshja duhet të ratifikohet nga kuvendi i Malit të Zi. Partia e shumicës së qeverisë nuk ka komentuar për këtë çështje. Vetëm një antar i Frontit Demokratik Prorus, partia e Milan Kneževićit, e cila ka dy ministra në qeveri, ka shprehur disa rezerva. Një muaj e gjysmë më pas nënshkrimit e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet qeverisë së Malit të Zi dhe asaj të Emirateve të Bashkuara Arabe, me 13 shkurt në Dubai, kryeministri Spajiçi nënshkroi me 28 mars në Abu Dhabi një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e ekonomisë dhe atë të turizmit, të cilat parashikojnë investime të mëdha në jug të Malit të Zi. Kohën midis dy nënshkrimeve kryeministri e ka shfrytzuar për të prezantuar këto mega projekte përpara deputetëve në kuvendin Malazez dhe para autoriteteve të Ulqinit. Siç tha ai, projekti do të përfshinte ndërtimin e objekteve turistike, një aeroport të madh, spitalin më modern në Ballkan, një marinë, dy universitete. Gjatë diskutimit me deputetët më 26 mars, kryeministri tha se në investimin e paralajmëruar nga Alabar nuk ka asgjë të fshehtë. Ai theksoi se nuk bëhet fjalë për korrupsion apo pastrim parash, duke thënë se qeveria tashmë ka përcaktuar marrëveshjen me Emiratet. Deputeti nga Ulqini, Mehmet Zenka, i tha Spajiçit që të mendoj mirë se çfarë po ofron atje. ju mendoni se ne hambar e ju të na tregoni çfarë është më mirë për ulqinin, do të merrni përgjegjësinë e ulqinit. Sipas ju ju përgjigj se ka marrë qindra mesazhe për kraje nga ulqinakët. Ju nga komuniteti lokal shikoni mirë çfarë po bëni dhe çfarë po deklaroni. Kjo nuk është politikë e vogël, këto janë çështje të mëdha, tha ai. Ai quajti të pavërtetë apohimet se nuk do të zbatohet ligji për parandalimin e pastrimit të parave. Pjesa e opozitës që pretendon se krahas hoteleve në plazhin e madh, Alabar do të ndërtonte edhe banesa dhe apartamente për shitje, kryeministri tha që të mos i trembin investitorët. Në ulqim për Alabarin u dëgjua para rreth 20 ditësh, kur ai dha ofertën më të mirë në tenderin për marrjen me qira, 4 vjeçare të 9 prej 19 plazheve në plazhin e madh të ulqinit. Kjo shkaktoi revolt tek qiramarrësit e deritashëm. Pas kësaj, Spajiq vizitoi ulqinin dhe u tha banorve se Alabar është tërhequr nga marrja me qira e plazheve, por se është interesuar për investime në plazhin e madh. Kryetari i komunës së ulqinit, Genc Niman Begu, tha se komuniteti lokal nuk është kundër investimeve, por është kundër dhënjes me qira për 99 vjet. Qëndrimin e Niman Begut më pas e konfirmoi edhe kuvendi i ulqinit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.